Assalamualaikum kaderul kaum. Бүгінгі ой-толғау бағдарламасына қош келдіңіздер. Эфирде Назар FM радиосы. Бүгінгі барша қазақстандық ер адамдарды, ел қорғаған ата-әжелерімізді барлығын осы бүгінгі Қазақстанның қорғаныс күнімен құттықтаймын. Семьяларыңызда бақыт болсын. Әрдайым қуаныш болсын. Түбімізден ешқашан да бомба түспей, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деген біледі. Бүгінгі хабарда біз сонау сұрапыл соғыстың зардаптары туралы сөз естігіміз келеді. Осы екі күннен кейін біз 9 мамырда ұлы жеңіс күнін тойлаймыз. Сол жеңістінде біздің өмірімізде болғанына 73 жыл болды. Студия телефоны 8-707-724-30. Хабарласам дегендерге әрдайым құлағымыз түрік. Сол себептен қазір бір тамаша әнге кезек беріп, ары қарай жалғастырсақ.
Керек біздерге бар
Жалпы соғыс туралы естіген кезде барлығымыздың жүрегіміз шымырлай қалады. Соғыс деген ол жақсы емес. Соғыс деген ол адамдарды тентіретіп жібереді. Соғыс деген бір үйдің отағасынан айырады. Соғыс деген бірлікті де, билікті де бәрін құлдыратады. Соғыс болмасын, соғыс болмасын деп мектепте жаттап өскендей, шынымен соғыстың келуі де болуы да қажет емес. Қаншама қасірет, қаншама жылаған боздақтар, қаншама адамдар, адамнан адам айырылу өте қиын ғой. Қаншама адамдар қиналып, қаншама қарақаттар. Осының барлығы соғыстың зардабы. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы КСРО-ның адам шығыны, Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Кеңес одағының адам шығыны. Сол соғыс жайлы жалған тарихтағы ең бір дау туғызатын алдамшы мәселелердің бірі болып отыр. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халықтың санасына Кеңес одағы соғысты тек адам санымен, яғни жауларын өлікпен көміп, жерді қанға бояп жеңді және бұған кінәлі қарсыластар емес, қайта сол кездегі елдің басшылығы мен саяси режим деп сенгізді. Халық арасында мұндай пікірдің қалыптасына Сталиннің абыройын қандай жолмен болса да түсіргісі келген Хрущев көп үлесін қосты. КСРО-ның адам шығыны немістерден аса көп деген жалған пікір қате деректер мен жаңылыс салыстырулардан туындаған. Себебі екі жақтың шығындары әртүрлі әдістермен есептелген. Айталық, Кеңес шағының шығынын сол уақыт арасындағы халықтың айырмашылығы және сол кезіндегі туылғандар санымен айыруға болады деген жорамал бар. Яғни соңғы мәліметтер бойынша бұл тиісінше 195 миллионнан 170 миллионды алып тастағанда 25 миллион. Бұған сол уақыттағы дүниеге келген 13 миллионды қоссақ 38 миллион болып шығып отыр. Бұл Солженицын бойынша бұл сан тіпті 44 миллионға жетеді. Алайда бұлай есептелген санақ жай тұрғындарын табиғи өлім жітімін мамандарын есептеу бойынша 13.7 миллион, КСРО-дан көшкендерді немістерге қызмет етіп солармен бірге қашаққандарды есептегенде Розенберг нұсқауы бойынша жасы 15 пен 65 арасындағы ер азаматтарды әскери тұтқын санап, олардың саны 10 миллионға жетеді. Германияға жұмыстарға алып кетіп, әртүрлі себептермен олардың оралмағандарын, жалпы тұтқындардың 15-20% соғыспен байланысты басқа да салдардан, бомбалау, артиллериялық атыс, қоршаудағы Ленинградтағы аштық және тағы басқа және жаудың жазалаушы отрядтарымен жергілікті тұрғындарды қыруын, осы жоспар бойынша КСРО-ның Европа бөлігінің жергілікті тұрғындарын 30 миллионын жою көзделген. Есепке алмайды. Жоғары көрсетілген дәйектер бұл есептеу әдісінің КСРО халқының жалпы шығынын есептеуге тиімді болғанмен, қайтусыз қаза болғандар, тұтқынға түскендер, хабар ұшасы жоғалғандар, жарақаттарынан, ауруларынан және майданмен байланысты басқа да себептерден қаза болғандар және санитарлық эвакуацияланған жаралылар мен аурулар, тұрмыстық жарақат алғандар, уланып қалғандар, үсік шалғандар шығындардан құралатын әскери шығындарды есептеуге келмейді. 1990 жылы РКФВ-ның бас штабымен жарияланған мұрағаттар негізінде КСРО-ның бүкіл тарихында қарулы күштер қатарындағы адамдар шығыны жалпы жайлы жалпы статистикалық мәліметтер жарияланса, 1999 жылы Ұлы Отан соғысы жылдарына қатысты толықтырулар жарық көрінді. Аталған деректерге сүйенсек, КСРО-ның соғыс кезіндегі жалпы қайтусыз шығынның саны 11.3 миллионды құрап, оның 4.3 миллионы тұтқындар болған. Кеңес одағының шығындарымен салыстырып жүрген немістер арасындағы шығындар Вермахтың ресми деректері бойынша жүргізілетін. Алайда немістердің бұл дерек көзі әскери әуе күштерінің, әскери теңіз күштерінің, Вермахт құрамындағы неміс тұрғындарын тіпті австралиялықтар мен Фолксдойштарда СС, СД, Гестапо, далалық және қылмыстық полицияның басқа да түрлі әскерилендірген қызметтердің сондай-ақ одақтастардың олардың қайтусыз шығыны 1,5 миллион екен. Ұлттық легиондар мен КСРО-ның бұрынғы тұрғындарынан құралған басқа да бөліктердің шығындарын есепке алмайды. Соңғы жылдардағы герман жағының шығындарын 6,7 миллион адам нақтылауға арналған бір қатар мәліметтер жарияланды. Бұл жаңа мәліметтер бойынша бұл шығындар 8,7 миллионнан кем емес. Ал зерттелмеген басқа да мәліметтерді ескерсек, немістердің Ұлы Отан соғысының шығыны 10 миллионға жетіп жығылады деуге болады. Сонымен бірге Германия жағынан тұтқынға алынғандар саны капитуляцияға дейін 4,4 миллион, капитуляциядан кейін 1,6 миллион болып, жалпы 6 миллион шамасында болған. Бұл сандардың шынайылыққа жақын екенін 1945 жылы ақпан айындағы гауляйтлер мен рейхсляйтерлерден және СС жоғары шендерінен тұратын мемлекеттік құпия кеңестегі Гитлердің Германияның шығыны өлілей 6,5 миллион, 3 миллион мүгедектер мен тұтқынға түсіп қалғандардан тұрады деген сөзі дәлелдей түседі. Олай болса, немістер мен кеңестер шығына ара қатынасы былай болатын сияқты. Бірде 1,1-ге дейін. Былай болу себебі тосыннан алғашқы соққы беруден. Айта керек үреке, дәл осылай Германия тарапынан тосыннан шабуылға тап болып қарсылық көрсеткен Польша, Югославия сияқты елдерде бұл ара қатынас бұдан да жоғары. Яғни қарап отсақ, қаншама адамдар қырылып қалды. Олар отаныма қызмет етем деп өмірге келді. Олар отаныма бір тірлік жасайым деді. Былайша айтқан кезде қаншама миллиондаған адамдардың өлуі кесірінен үкімет, бұрынғы қысыры, Герман мемлекеті, бұның барлығы сол жұмыс күштерінен айырылды. Бұның барлығы сол нақты азаматтарынан айырылды. Болмасын соғыс болмасын. Бізде ары қарай әңгімемізді жалғастыру үшін тағы да бір әнге кезек берсек, содан кейін жалғастырайық.
Қадау қадау ұлылар төрдегі талай-талай сырлар шеркен бағаларым. Тарау тарау тарих боп сөйледі сонау сонау ғасырлардан бабаларым. Қол созып аспанға, айналып дастанға, естілгенде маған. Солар болар заманның өрнегі көктен биік ұстап өткен жалауларын. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді, домбыра үні күмбірлейді, жүрегіммен бірге мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді. Тірі-тірі-дейді жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге ісін көріп бабаларым салып кеткен ісін көріп даналарым жүріп өткен қуаныш пен мұңдарым толқып тыңдарым кеткен өлең шабылыма байларым асқақ шыңдарым оны білем жолымен білем ісін көріп Сезем білем көремін бәрінде бұрын соңды бұны қалай байқамадың Жырын сырын құбылған әнінде қайта-қайта таңыр қадым қайталадың Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді Домбыра үні күмбірлейді, жүрегімде бірге мәңгілік рухы тірідейді Тірі-тірі-дейді жеткендей біздерге Айналып бір жұмбақ күйге ісін көріп бабаларым салып кеткен ісін көріп таналарым жүріп өткен Қуаныш пен мұңдарым толқып тыңдарым кеткен өлең Шамылым абайларым асқақ шыңдарым оны білем Жолымен білем ісін көріп тірі дейді.
Екінші дүниежүзілік және Ұлы Отан соғысының қорытындысы екінші дүниежүзілік соғыс әлем тарихындағы ең ауқымды, ең шығынды және бүлікті болды. Ол 6 жылға созылып, 3 континент территориясында, 4 мұхиттың суларында болды. Оған 40 мемлекет қатысып, 60 миллион шамасында адам қаза болған және ағылшын мен американ сарапшыларының бағалауынша жалпы сомасы 316 миллиард доллар болатын материалдық құндылықтар жойылған. Ұлы Отан соғысы 4 жылдан астам уақытқа созылды. Бұл кезеңдегі адамдардың шығыны жалпы 2-ші дүниежүзілік соғыс барысындағы шығынның 95% құраса, жойылған материалдық құндылықтар бағасы бұдан да көп. Соғыс барысындағы жалпы адамдар шығынының 20 миллион ксро-ның үлесінде. Кеңес шағының бұл орасан зор шығынның себептері тосыннан болған алғашқы соққыны есептемегенде. Шығынның себептері мынада. Соғыс қимылдары басталғаннан бастап ксро-ның жалғыз өзіне 4000 километр болатын үздіксіз созылған майдан шебін ұстап тұрды. Оларға қарсы Германия, Финляндия, Румыния және Италияның бірлескен күштері соғыс салды. Сонымен қатар айта кету керек, кеңестер жағына соғыстың әр кезеңінде 190-ан 260-қа дейін жаудың дивизиялары қарсы тұрса, одақтастар әскерімен Солтүстік Африкада, дивизия Италияда, дивизия және Батыс майданда, яғни Нормандияға десант түскенге дейін кейін және 56-75 дивизиялар шайқасқан. Соғыс барысында кеңес әскерлері қарсыластардың 607 дивизиясын жойса, одақтастар 176-сын жойған. Бұл орайда неміс фашистерінің шығындарының 80% кеңес герман майданында болған айта кеткен орында. Одақтастар әскерін Нормандияға түскеннен кейін кезінде кеңес герман майданындағы неміс фашистерінің шығындары батыс пен Адриат майдандарын қоса есептегендегі шығындарынан 4 есе көп болды. Германия жағының 2-ші дүниежүзілік соғыс барысындағы жалпы шығыны 13,16 миллион болса, онда 2 миллионы Отан соғысына келген. Неміс фашистерінің техника жағындағы шығындарына тоқтала келсек, кеңес герман майданында танктер мен саудың 70%-на дейін, ұшақтардың 70%-дан, артиллерияның 74%-дан астамы жойылған. Жоғарыларды ескере отырып, Ұлы Отан соғысы 2-ші дүниежүзілік соғыстың негізгі бөлігі деп айқындай аламыз. Өйткені Берлинді кеңес әскер алғанда милитарлық Жапонияның басты күші Квантун армиясы, кеңес әскерлері мен Қытайдың халықтық азат армиясы және Моңғол халықтық республикасының армияларын қатыстыра отырып жойылған болатын. Отандық тарихшылар Ұлы Отан соғысын үш кезеңге бөледі. Біріншісі 22 июнь 1941 жылдан 18 ноябрь 1942 жылға дейін. Екінші бетбұрыс 19 ноябрь 1942 жылдан 31 декабрь 1943 жылға дейін. Үшінші жеңіспен аяқталғаны 1 январь 1944 жылдан 8 май 1945 жылға дейін. Отан соғысының алғаш кезеңінде стратегиялық мақсаттағы 17 операция, екінші бөлікте 14, үшінші кезеңде 19 операциялар жүргізілген. Соғыс кезінде ксро территориясында 2 поляк дивизиясы, чехословак бригадасы және кеңес әскері құрамында соғысқан Нормандия, Неман француздық авиациялық полкы құрылды. Сонымен бірге соғыс соңына қарай кеңес әскері қатарында 2 румын армиясы мен венгр әскерінің бөлімдері соғысты. ксро әскерлері оккупанттар жаулап алған елдердің халықтық азат күштерімен бірге отырып 9 еуропалық 2 азиялық елдерді азат етуге қатысты. Оның ішінде Польша, Чехословакия, Румыния, Венгрия, Болгария, Югославия, Албания, Норвегия, Дания. 2 азиялық Қытай және Солтүстік Корея елдерді азат етуге қатысты. Еуропа елдерін азат етуге 11 миллионнан астам, Азия мемлекеттерін азат етуге 1,5 миллион кеңес әскерлері қатысты. Ялтадағы 1945 жылы және Потсдамдағы ксро мен мемлекеттік империалистік мемлекеттер арасындағы конференция шешіміне сәйкес Еуропаның Балтық теңізінен Жерорта теңізіне дейінгі аумақта кейіннен халықтық демократиялық елдер атанған ксро-ға достық көзқарасты елдер аймағы құрылды. ксро-ның территориясы Тува халықтық республикасының өз еркімен қосылуымен үлкейе түсті. Соғыс жылдары біздің жүздеген қалаларымыз күйзеліске ұшырап, 70 мыңнан астам кенттер, ауылдар мен деревнялар, 32 мыңдай өндіріс орындары, 65 мың километр темір жолдар қиратылса, 98 мың колхоздар, 1876 жылғы совхоздар, 1876 совхоздар, 2890 машина трактор станциялары тоналып талқандалды. ксро тартқан материалдық шығын көлемі 2569 миллиард сомды құрады. Тек қана жаумен ұрланған жойылған материалдық құндылықтардың құны 679 миллиард сом болды. ксро материалдық байлығының 30%-нан айырылды. Ең ауыр шығынға ұшыраған ауыл шаруашылығы болды. Ол өзінің соғысқа дейінгі жалпы өнімінің 60%-ын жоғалтқан еді. Соғыс салдарынан одақтастарға келген шығын ксро-ның шығынымен салыстыруға келмейді. Англияда неміс ұшақтарының бомбалауынан Вадим В. Фергел Тунгс Вафе жазалау қару, яғни баллистикалық ракеталарынан болған қираған ұшақтар болса, ақш немесе сүңгуір кемелерімен олардың суларына қойып кеткен екі онша үлкен емес мина бөгеттерінен болған үрейлермен ғана шектелді. Соғыс барысында екі жақта стратегиялық масштабтағы бірқатар қателіктерге жол болды. Айталық, Гитлер арнайы қызметтермен берілген ақпараттар негізінде ксро әскери әлеуетін толық бағамдай алмаса, ксро түрлі себептермен 1941 жылдың 22 маусымдағы шабуылын, 1942 жылдың жазындағы олардың оңтүстік-батыс бағытындағы шабуылын күтпеген еді. Англия мен ақшта Германия сияқты ксро-ның әскери қорғаныс күшін жеткіліксіз бағамдаған болды. Бұл сында Англияның соғыстан кейінгі позициясы ксро-ның күшейгені себепті оған дейінгі жағдайына қарағанда әлсірей түскенін айтқан жөн. ақш Перл-Харбордағы жағдайға жол беру арқылы қателік жіберген сияқты. Соғыстың қорытындысы бойынша соғысқан елдердің жағдайы төмендегідей болып қалыптасты. ксро-ның халықаралық аренадағы абыройы оның жеңістерінің және әскери саяси күшінің арқасында арта түсті. әскери тұрғыда ол одақтастар мен вермах әскерлерінің қалдықтарынан күштірек еді және ксро-ны азат етілген елдердегі халық қолдап отырды. ел тұрғындары да бірауыздан жұмылған күш болып тұр еді. табиғи байлық орасан зор, геосаяси жағдайы жақсарды. дамыған өндірістік база және қуатты әскери өнеркәсіптік кешен болды. алайда соғыс барысында ксро ең көп адам шығынына тап болды. қалған тұрғындардың тұрмысын жақсарту қажеттілігі туындап тұрды. ақшында халықаралық беделі артты, бірақ ол әскери жеңістерден емес қару сатумен және соғыс соңында қажеттілік болмаса да екі жойқын бомбаларды жарып екі қаланы жоқ қылған іс-әрекетінің әсерінен еді. ақш салыстырмалы түрде шамалыған адам шығыны болды, ал материалдық шығын тек әскери техника еді. бұл ел сонымен бірге соғыстың арқасында кірістер атқан жалғыз ел еді. олардың жылдық кірісі соғыстың алдындағы кезеңмен салыстырғанда 1.5 есеге артты. олар өндірістік базаларын кеңейтіп, қуатты әскери өнеркәсіптік кешенін қаржыдан тарықпайтын жан-жақты әскери барлауды құралды. керісінше, Англия мен Францияның беделі кеміп қалды. олар өздерінің колонияларынан айырылып, ақшқа қарызға батып қалды. Англия неміс бомбалауларынан елеулі шығынға ұшыраса, Франция неміс оккупациясынан біршама қирап, күйзеліске тап болды. олар әлемдік державалар атынан айырылып қалды. өздерін бейтараппыз деп жариялаған Англиядан басқа барлық еуропалық елдер Германияның жаулауына ұшырады. олардың арқасында ең көп адам шығынына соқтыққан Польша мен Югославия болды. олардың шығындары салыстырмалы түрде тіпті Кеңес одағының шығындарынан да асып түсті. жаулап алушыларға қарсылық көрсеткен Грекия, Албания және Чехословакияда біршама адам шығынына ұшырады. ең көп материалдық шығынға ұшыраған Польша болса, аталған елдердің бұл тұрғыдағы шығындар анау айтқан көп болған жоқ. швейцария сынды бірқатар бейтарап елдер соғыстан материалдық тұрғыда пайда көріп қалды. біріккен ұлттар жарғысының агрессия адамзатқа деген ең ауыр қылмыс делінген талаптарына сәйкес агрессия елдерінің әскери саяси басшылығы 8 тамызда 1945 жылы Лондон конференциясында жеңімпаз елдер ксро, ақш, Англия, Франция бекіткен халықаралық әскери трибуналдың сотына берілді. Нюрнберг процесінің үкімімен 12 адам дарқасу арқылы өлім жазасына, жетеуі өмір бойлық немесе ұзақ жылдарға қамауға кесілді. токио процесінің үкіммен 7 адам өлім жазасына, 16 адам өмірлік қамауға кесілді. Италия халқы соғыс аяқталмай жатып-ақ өздері фашистік режимді құлатып басшыларын жазалады. Нақтылағанда Муссолинидің партизандар басын төмен қаратып тарқасты. Сондай-ақ жауапкершілікке әскери қылмыскерлердің бастылары ғана емес, олардың қол астында қызмет еткен көмекшілері де тартылып, түрлі мерзімге сотталды. Бағдарлама басында айтып кеткендей, соғыс деген ол зұлмат, ол жаман. Бұрын аталарымыз біз көргенді сендер көрмендер, сендердің бастарына оны бермесін. Біздің маңдайымызға сол жазылды, өттік бұдан. Бірақ сендерге сол соғыс деген зұлмат келмесін деп айтып отыратын. Я ағайын. Соғыс деген зұлмат басымызға келмесін. Мына деректерді қарап отырып, әрбір сандарды қарасаңыз, ол жай ғана бір сан емес, ол жандар. Жаратушы сонда біз бір-бірімізді қыру үшін жаратты ма? Бір-бірімізге мылтық кезеніп, бір-бірімізді жару үшін жаратты ма? Әрине жоқ. Жаратушының ниеті де басқа еді. Бірақ қазір кезде де өміріміз қыл үстінде тұрғандай, әрбір жерден естіп қалатынымыз Анда бір соғыс, бір соғыс аяқталса, екінші соғыс басталып. Кеше ғана мынау Сирия елінің босқындары босып жүр. Бірде мен Антахияға сапарымда сол жердегі босқындар лагеріне бардық. Сол жердегі халықтың жағдайын көріп, қатты күйзелдім, жүрегім ауырды. Кішкене балалардың жалан аяқ жүргенін көріп. Әрине, біз оларға махаббатымызды көрсеттік, бердік. Тәтті бәттілерін бердік. Бірақ қайта оралып келетін кезде көзіме жас алдым. Үлкен ағалардың кесірі кішкентай балаларға тиіп жатқаны. Соғыс деген бір адамның амбициясы. Елді билейм, басқаны билейм. Император болам. Қаншама соғыстар солай шықты. Сонау жаратылыстың басталуынан келе жатқан әрбір соғыстарға назар аударып қарасаңыз, басқа пиғыл, жаулап алу, ұру, құрту, жою. Соғыс болмаса, босып кеткен адамдар азайса екен. Үлкен ағалардың кесірінен кішкентай балалар жыламаса екен. Яғын. Мүмкін бұл хабарды үлкенде тыңдап отқан шығар. Айналайын аталар, сіздердің алдарыңызда басымыз дейміз. Рахмет сіздерге. Елім жерім деп, отаным деп тайсалмай, қапыда келген жауға қарсы тұра білдіңіздер. Қазіргі біздің жарқын өміріміз, қазір біздің тыныш өміріміз тек қана сіздердің арқаларыңыз. Бірінші жаратушы және сіздердің арқаларыңыз. От пен оқтың ортасында бірде тамақ жеп, бірде тамақ жей алмай, борап тұрған боранда, жауып тұрған жауында, балшыққа белшелерімен батып, алға қарай жүрген қазағымның ерлері ай. Ерліктеріңіз ұмытылмақ емес. Ешкім оны ұмытпайды. Сіздерге алғыс, рахмет. Сол соғыстың өтінде жүрген қарапайым жастар. 18-17 жасында, тіпті кейбіреулер жастарын әдейі үлкен қылып көрсетіп, сол арқылы соғыс қаттанғандар туралы деректер жоқ емес. Кешегі біздің бауыржан атамыз Тоқтар, Талғат, Рақымжан. Бұл аталарымыз кеуделерін оққа төсеп, халқымның, елімнің болашағы деп күрескен жандар. Ұмытпайық, ағайын.
көрпе құмға, асығам соған қарай. Анашым тентек ұлға, жүрмекен алаңдамай. Ауылдың адамдарай, адалдан да адалдарай. Баратын жалғыз төрем, барам деп хабарламай. Баратын жалғыз төрем, барам деп хабарламай. Шығыстан күн шығарып, әкемнің кер қасқасын жүрекен кім суарып. Ауылдың адамдарай, адалдан да адалдарай. Баратын жалғыз төрем, барам деп хабарламай. Баратын жалғыз төрем, барам деп хабарламай. Көрсеңдер айтыңдаршы, әкешім анам қалай. Қаладан қайтыңдаршы, ауылдың адамдарай. Ауылдың адамдарай, адалдан да адалдарай. Баратын жалғыз төрем, барам деп хабарламай. Ауылдың адамдарай, адалдан да адалдарай. Баратын жалғыз төрем, барам деп хабарламай. Баратын жалғыз төрем, барам деп хабарламай.
Отан соғысы майдангерлерінен 1945 жылдың 9 мамырынан кейін ендігі ұрпағымыз соғыс көрмесін деген тілеуі болатын еді. Алайда уақыт безбен сол соғыстың бейнетін көрдеген ардагерлерді тағы бір қасіретке түсірді. 1979 жылы кеңес әскерінің шектеулі контингенті Ауғанстанға кірді. Бұл жерде де соғыс тұтанған еді. Бастауықта Ауғанстандағы сәуір революциясын қолдау мақсатында барған совет жауынгерлері жергілікті халықтың арасынан жасақталған дұшмандардың қарсылығына тап болды. Осылайша ел аузында Ауған соғысы аталып кеткен қырғын басталып кетті. Ауғанстан алапатына Қазақстаннан 22 мың әскер азамат қатысты. Олардың 924 адамы қаза тапты. Бірнеше жерлестеріміз әлі күнге дейін із-түссіз жоғалғандардың қатарында. Мыңдаған жауынгерлеріміз соғыс даласында жараланып, мүгедек болып қалды. Осынша қасірет әкелген соғысты бастан кешкен жауынгердің бірі сержант Нұрлан Ахметов болды. Синеград бүгінгі Астана қаласында туып өскен жап-жас жігіт 1986 жылы әскер қатарына шақырылғанда Ауғанстанға түсемін деп ойламаған еді. Жаникидзе қаласындағы мотоатқыштар полкында оқу тәжірибеден өтті. Арада 6 ай өткенде сержант шенін алған Нұрлан Ахметовті әскери басшылық шұғыл түрде Ауғанстанға аттанатын батальон құрамына қосады да жібереді. Отан алдында адал қызмет атқаруға ант берген жас жауынгер бұл бұйрықты бұлжытпай құп алады да Ауған соғысынан бірақ шығады. Кабул қаласы маңындағы аэродром. Ұшақтан түскен бетте көрген сұп-сұр таулар сұлбасы, шанды бұрқыратқан суық желдің ысқырығы, жүздері қаталданған жауынгерлер бейнесі жас жауынгердің көңіл күйін әрине көтере қойған жоқ. Алайда бала кезінен оқуға зерек, спортқа бейім болып өскен Нұрланның бойында қиындыққа мойынбайтын мінез бар еді. Сондай көпшілік іске асырып, іске кірісіп кететін қасындағы адаммен тіл табыса білетін қасиеттерді осындай сындарлы сәтте өзіне серік болғаны сөзсіз. Ауғанстанға келген бетте Газни провинциясындағы мотоатқыштар полкының реактивті артиллерия дивизионында ауыр зембірек бөлімшесінің командирі болып қызметін бастаған Нұрлан Ахметов 1988 жылы последний магистрал операциясында қанды қырғынды басынан кешіреді. Душмандармен болған шайқаста қасындағы досы Қуаныш Байзулин мина жарылысына түсіп қалады. Ес-түсінен айырылып ауыр жараланған майдандасты дереу госпитальға аттандырады. Осы бір оқиға менің есімде жатталып қалды. Оралдық досым өмірден өтіп кете ме деп уайымдаған едім. Құдай қуат беріп сол жігіт бүгінде аман-есен жүріп жатыр дейді ардагер. Сонымен қатар маджахеттердің жолдарды қиратып, көпірді талғандап кетуіне байланысты 45 тәулік бойы полкпен арада қарым-қатынас үзіліп, не тамақ, не қару-жарақ, не елден хат-хабар алмай қалған күндерде Нұрлан жауынгердің Ауғанстан даласындағы ұмытылмас сәттері болып қалған екен. Иә, Ауғанстан соғысында талай рет өмір мен өлімнің арпалысын өткерген қазақ жауынгер әскери басшылық атынан бірқатар алғыс алды. Кеудесін бірнеше наградалар көмкерді. Әскери міндетін өтеп қайтқан соң Целиноград инженерлік құрылыс институтында оқыды. Өзінің қалаған мамандығы бойынша Целинтрансстрой автобазасында еңбек жолын бастады. Бірақ Ауғанстан соғысының салдарынан пайда болған сырқатына қарап, дәрігерлер ауыр жұмыс істеуге жарамайтынын жеткізді. Содан табиғатынан елгезек болған Нұрлан киім пішуші мамандығын игеруге бел буады. Осы кәсіпте де еселеп еңбек етті. Қазір Теңізшевройл компаниясында қауіпсіздік жүйесінде жемісті қызмет атқарып жүр. Жауынгер интернационалист Нұрлан Тілектесұлы қоғамдық жұмыста танылған азаматтардың бірегейі. Астана қаласында сонымен қатар республикалық деңгейде өткізіліп жататын әскери патриоттық шараларын бел ортасында қашан да осы азаматты көресіз. Ол бірнеше жылдар бойы Астана қаласы Ауғанстан соғысы мүгедектері мен ардагерлер одағы қоғамдық бірлестігінің төрағасының бірінші орынбасары, кейіннен Қаһарман ұрпақ қоғамдық қорының атқарушы директоры болып жұмыс жүргізді. Бүгінде Қазақстан Республикасы Ауғанстан соғысы ардагерлер ұйымдарының Қазақстан ардагерлер қауымдастығы басқарма мүшесі. Әрқашан Ауғанстан соғыс ұйымдары өткізетін әскери спорттық шараларда ауғандық ұйым командасының капитаны міндетін атқарады. Нұрлан Ахметов өнегелі отбасының тірегі, сүйген жары Құралай екеуі бір қыз үш жыл тәрбиелеп отыр. Балалардың қайсысы болса да оқуды үздік, өнер, спортқа бейім болды. Мен үшін қазақ еліндегі бейбіт өмірден артық ештеңе жоқ. Біздің аталарымыз көрген Ұлы Отан соғысы, біздің замандарымыз көрген Ауғанстан алапаты енді қайталанбаса екен деп тілеймін. Әрбір азамат туған еліміз бен жеріміздің патриоты болса екен деп, дейді жауынгер интернационалист Нұрлан Ахметов. Жүзіне мейірімі төгіліп жауынгеріміз біз айбынды. Жауынгеріміз біз айбынды. Қаһарымыз қар бораған ұлы дүбір майдан туды, дабылдата соқ бараған. Бойды билеп, намыс қайнап, кеудемізде кек тулаған. Көрсетеміз дүниеге айба, тазалансын жаудан жақан. Дүниеге тиді албасты қанды қан ансаған. Ажал тілеп бізге айқасты сонау гитлер. Күндей күшті аспандағы тиді отанға нұр жайнаған. Ол қаратын жез тырнағы бізді ауыл бас көкті ойнаған. Соқ барабан қақ дабылды. Жаңғырықсын дүние жақан. Шақырамыз көк дауылды жай өтімен жарқылдаған. Жерменен кек қатулансын, ашулансын барлық адам. Ашуына гитлер жансын дүниенің лапылдаған. Ат қаһардың зембірегін нажағайдай шартылдаған. Кетсін жарып жер жүрегін жау қалмасын шарпылмаған. Біз шырқаймыз шуда шулы. Жаңғырықсын дүние жақан, ұлы дүбір майдан туды. Соқ барабан, соқ барабан, жаңа қазақстандық. Яғни, алғашқы соғыс жылдары аталарымыздың жазып кеткен әндерінен, өлеңдерінен бір үзінді оқыдым сіздерге. Иә, қарап отсақ, соғыс деген сұрапыл майдан, бізге қайтып келмесе екен деп тағы да қайта-қайта тілейміз, тілейміз, тілейміз. Біздің Бауыржан атамызда отан үшін отқа түс күймейсін деп айтып кеткен. Сол сияқты бізде отанымызды қорғайтын мықты жауынгерлер болайық. Ол кісінің Балакаламыз түбіндегі шайқасы, 28 панфиловшылардың ерлігі әлі күнге біздің жадымызда. Тәртіпке бағынған құл болмайды. Ердің туы намыс, тізе бүгіп тірі жүргеннен тіке тұрып өлген артық. Ұшқынсыз от тұтанбас, өзін сыйламаған басқаны сыйлауға қабілетсіз. Тіл тазалығы үшін күрес ешқашан толастағымақ емес деген сөздері жасында кәрінде санасында жатталған ұлағатты сөздер. Қазақтың сүт бетіндей қаймағы бар, өзіндік парасатты байламы бар. Баукеннің ерліктері өз алдында елге айтқан әр сөзінің айғағы бар. Батыр, батыл, кемеңгер, кемел бабам болмайды ешқашанда төмен баған. Талай жыл, талай ғасыр өтсе дағы ерлігінді ұмытпас келер қоғам. Баукеннің даңқы рухы өзіне керек емес, ол бізге, ұлтымызға, келер ұрпағымызға керек. Баукеннің даңқымен, рухымен, дана өсиет сөздерімен тәрбиеленген ұрпақ осал ұрпақ болмайтыны айдан анық. Маңдайдағы наркескеннің өзісін, ерлігіммен, өрлігіммен ірісін, халқынменен біргесін сен жаната, ұмытылмайды өнегелі ұлысын. Қорыт айтқанда бауыржандай алымызды ардақтай білейік, ұлтымызға ұран болған ұлы тұлғамызды ұлықтай білейік. Тек қана қара дүрсін сөзбен емес, Баукеннің атын дәріптейтін игі істермен, тиянақты тірліктермен дәлелдеуге тырысайық. Ешкімде ешқашан ұмытылмайды. Болмасын соғыс, болмасын, қан майданға аттанды сол жылдары менің де атам. Соғыс үрті шарпымасын даламды, жойылсын жалғыз сөз соғыс деген, оқ даусы мәңгілік жойылсын, бомбаның орнын тегіс деген, күректер музейге қойылсын. Соғыс, соғыс, қандай суық сөз бұл. Сол сұрапыл жылдарда қанша азамат жер құшты, қанша бала әкесінен, қанша ана баласынан, қаншама үй тірегінен айырылды. Ауылдан сән, өмірден мән кетті. Сұрықсыз бір дүние айналды. Соғыс миллиондаған адамдардың өмірін қиып, жүздеген қала мен елді мекендерді таптай болды. Сөйтіп соғыс әр үйге, әр отбасының өміріне жазылмас жараның ізін қалдырды. Ұлы Отан соғысы кеңес одағы халықтарының тарихында қасіретті бет қана емес, сонымен қатар ол халықтарымыздың теңдесі жоқ ерлігі мен қажыр қайратының бірлігінің дәлелдеді. Менің атам да соғыс майданын Великий Луки деген жерде соғысқан танкист болды. Саусағына оқ тиіп, одан кейін бірнеше жараланған кездерде болды. Сол жараның кесірі ол кісінің де өмірін ерте қиюына тура алып келді. Екі атам Шолпанқұл мен Ермек деген, олар осы соғысқа барып іс-түссіз жоғалып кеткен. Міне, соғыстың зардабы қандай. Болмасын соғыс, болмасын. Қазір тағы да бір керемет әндерге кезек беріп, содан кейін әңгімеміз жалғастырсақ.
Көптен күтті
не бай. Берекелі қазақ жері, ел мерекелі. Дәстүрлерін жоғалтпаған қазағымның бол ежелгі. Жүре ғана бесік той, тұсау кесіп сүнгіт той.
Негізі соғыс жылдарында тылдың да маңызын жоғары бағалап отырғанымыз дұрыс. Өйткені тылда көп адамдар еңбек етті. Шын мәнінде жеңіс жақындатуының тылдағы тынымсыз тірлік қарапайым адамдардың қаһармандық еңбегі өзінің өлшеусіз үлестерін қосты. Барлығы да майдан үшін деген ұранды тылдағы әрбір еңбек адамы бойтұмардай қастерлеп, қандай жұмыста жүрсе де оны өздерінің мойындарындағы адамгершілік парыздар деп санады. Олар мандаланы жайылған әрбір мал, шахталардағы әрбір тонна көмір, жау оғының өтінде жатқан жауынгерлерге қалқан болатынын жүрек түбінде сақтап терең ұғынды. Яғни, қарап отсаңыз, тыл еңбегі де өте маңызды. Иә, тылда да барлық жерде де әрқашанда еңбек болды, жұмыс болды. Сондықтан да біз бүгінгі әңгімемізді аяқтай отыра сіздермен қош сау бол дейміз. Микрофон алдында болған Рахат Сүндікұлы. Болмасын соғыс, болмасын. Енді ешқандай да соғыс болмай, бәрі аман есен болсын. Балашағаларымыздың осы соғысты, осы бейнетті көрмесін. Біздің ұрпағымыз да, бізде соғыс бізден аулақ кетсін деген ой мен тілек мен хабарымызды аяқтағым келеді. Әрине, өмір бұл. Ең бірінші бір нәрсені түсінуіміз керек, жаратушы бұны қаламайды. Жаратушының ойында да жоқ соғысып бір-бірін өлтіру. Және екіншіден біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Соғыс ешкімге абырой да күш те берген жоқ. Қайта қырылған адамдар, қайта қиналған адамдар. Сондықтан да бүгінгі әңгімемізді аяқтай отыра, жырласа жастар жырласын деп Өмірқұл Айниязов пен Роза Әлқожа әніне кезек береміз. Шынымен жырласын жастарымыз. Қош сау болыңыздар. Әңгімені осы жерден үземіз.